Alarbi fa sivany volana Aogositra taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menana ho an'ny lohateny. Anamafy ny paikady anamafisina ny fiarovana ny an'ny mpanao gazety ny OGM mahisy noho izany ny fionan'ny olafitra amin'ny mpitandron'ny filaminana. Nandray ny toerany ny tale jeneraly vaovao eo anivon'ny KNAPS raha haingon-jatovo vimbina totosa ombany ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny tale jeneraly mpisolo toerana. Nanamafy kosa ny maitre Roro fa hanaony ezaka mba hanombany Madagasikara ny medaly volamena mandritra ny lalaon'ny Rosy efa 30 taona mantso no tsy nisitrahany izany. Any ivelany isan'ny andray anjara amin'ny fionana tampo ny andinihan'ny CEDEAO ndraharaha ao Niger raha mipitso ny solotena manokana avy amin'ny vondrona eropeana tsy nyraisindreo miaramila nandray fahefana tao Niger kosa ny delegation ny troika. Alain Bruno Siri Volain miaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mitiavana ary anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny fanambarana avy amin'ny OGM no anomboantsika ny vaovao amin'nyity maraina ity. Ny ilaza ny OGM fa dia hisy ny fionana izay ataon'izy ireo amin'ny mpitandron'ny filaminana nandinihana ireo paikady anomafisina ny fiarovana ny ain'ny mpanao gazety indrindra amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao. Fanambarana ny ainga indrindra taorianan'ny fanafihana sy fanendahana ny Martial tany amin'ny faritra Vakinakaratra izay naratra sy tapaka tongotra teo ihany koa Gaetan teto amin'ny faritra Analamanga izay naratra teo amin'ny lohany izay efa samy manaraka fitsaboana avokoa moa amin'izao fotoana izao. Nanamafy tamin'ny fanambarana noho izany ny OGM fa mankahery sy miray fo amin'ireo namana mpanao gazety ny arambona ary mirahary azy ireo ho salama efa nametraka fitoriana teny anivon'ny mpitandron'ny filaminana ary miara-miasa amin'ny mpitandron'ny filaminana ivoahan'ny marina sy anatrarana ireo olon-dratsy ihany koa ny olafitra. Manameloka ny trangana herisetra rehetra indrindra amin'ny mpanao gazety toy izao, mitaky fiara-miasa amin'ireo tompon'ny orinasa angazety ny anamafisina ireo fepetra iarovana ny ain'ny mpanao gazety indrindra ireo voatery miasalina miantso ny fitondram-panjakana mahefa anamafy ireo fepetra ho fitandrona ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena koa ny olafitra ny mpanao gazety tao anatin'izay fanambarana izay. Izay no an'ny olafitra ny mpanao gazety fa ho an'ny vadintany iray dia tsy azo ekena ary sy mifanaraka amin'ny lalàna ny fihetsiky ny mpisolovava iray teny ambodin'ny sotra ny 4 Aogositra lasa teo ho ny fanazavana ny entin'ny vadintany izay napiatra ny didim-pitsarana teny an-toerana. Ankoatran'ny fanambaniana ny vadintany, nisy koa ny teny mahery nataony mpisolovava io ka nitarika ny disadis miantso ny fampiarana ny lalàna amin'ny tranga tahaka izao i maître Olivia izay niaran'ireo fandrahonana samihafa nandritra ny fanatanterahana ny asany. Nomariny tsara fa ara-dalàna ny didim-pitsarana teny an-tanany ary andraiky ny feno ny mampiatra izany fanazavana.
Mangataka tompoko izay ny ampiarina ny lalàna tokoa fa tsy atao ohatra izao ny fanatanteraka didy fa raha tsisy no misy hoe tsisy anatanteraka didy eto. Didy ara-dalàna tsara, tsy misy atahoranay, asiana sion a bref delea no nataony io avoka io. Aiza koa no misy hoe afaka baka etraketo afaka baka ianao de iverinaka se peuve didiny cour supreme ny eo ampelatananay a efa nahazonay fahefana avy any amin'ny procureur général ary aoka tsy fanambany fa samy mahay a ary fanaja amin'ny asany marinay ary amafisinay fa tsy ny avoka rehetra cour no manao an'izao fa ireo sasatsasany izay mihevitra ambony lalàna sy mieritreritra fa mahitahita satria izay no zavatra anseho teo amin'ny fanaovanay a ny asio ary ny lazaina fa nisy zavatra very teo amin'ny toerana tsy tompoko tsisy zavatra very teo satria izaho tahoara nisy volamena sy va hita teo ny mason'ny gendarme teo a nahitan'izany a de nitenenina mihitsy n'ilay tompon'la zavatra hoe aprimo ireo zavatsaro bidinareo volamena sy volareo.
Nisy moa tetsakila ny solotenandreo olona nanatro maso ny zava-nitranga teny ambodin'ny sotra tamin'ny zoma faefatra ny volana Aogositra io nilaza ho niarany tsindrikoa izy ireo araka ny fijoroana vavolombelona nataony arantsika tahaka izao.
Tia tompoko efa nysavainay ny entanay a fa tsisy entana verina ray na vola tsisy verina anay. La ny teny avoka hoe ho izy izy mantsy ana hoe teneno izy izy hoe misy vola very 400 million atao aminareo. Tia tompoko tsy manana izany zay na vola 2 million ary mbola lay patronay ao anaty kesy. Mbola miteny izy hoe raha ohatra ianao tsy manaraka amin'ny baiko izy izy a de aiko ny manaonao izy izy a antsokonay polisy ianao de lasa ny azakazaka nakany amin'ny polisy a nangataka hevitra de hoy izy ny polisy hoe tsy idiranay intsony fa nidiran'ny vadintany io zavatra io a aferan'zareo io de tsy idiranay.
teny ampifilomona tanterana izay tafo an'ny mpanao gazety izay omaly fa hijanona eny ampifilo ihany sika fa nambany Italia jeneraly vaovao eo anivon'ny knaps ny ametraka ny fahaizamitantana ny mangarahara ny amerina ny fifampitokisana eo amin'ny sampiasa sy ny fifampitokisana eo amin'ny knaps sy ireo mpanjifa izay mpikambana ao aminy. Isan'ny nambarany Italia jeneraly vaovao raingojatovimbonyireo omaly tolakandro nandritra ny famindrampitantanana teo aminy sy ny Italia jeneraly mpisolotoerana teo aloha Tsaboto Jocelina. Raha antsika ra ny fanazavana entiny Italia jeneraly Raingojatovo Vimbona.
Hojerena zany ny zavatra mitranga atao anatin'ny knaps dia miezaka mamoaka manao ny atao antsoina hoe transparence, zay ny fiverenany fahatokisana dia manoro ny zavatra rehetrarehetra araka ny tokony ho izy amin'ny vahoaka malagasy. Hain'olona maro manerana ny Madagasikara no mila miverina amin'ny fahatokisana satria betsaka ny zavatra mifaomaofao, betsaka eny amin'ireny tambazotra rehetrarehetra ireny ny fifanaratsiana, ny ady, ny tanjontsika nijanonany ireny, tanjontsika ny raisany, ny tanjona dia manome zany ny kesy manomboka androany fa hiezaka ny amaly ny etaeta ny olona rehetra amin'io resaka fampitokisana fahatokisana io. Vitantsika io fahatokisana io a dia miezaka tsika mamaly an'ireo etaeta n'ireo be antitra satria maro ny etaeta ny be antitra tsy manaraka ny fivoaran'ny fahasarotan'ny fiainana ny vola raisin'ny be antitra. Hiezaka amin'ny heriko rehetrarehetra aho ahafahana manamboatra sy manatsarany zany vola raisin'ireo be antitra reo satria ireo ny tena voalohany atompoko.
Nanome toky ny Italia jeneraly vaovao fa hitady ny fomba rehetra ampitomboana ny vola eo amin'ny knaps mba hahafahana manefa ny fisotrondronono ny mpikambana eo ao amin'ny knaps zany satria tsy ampy ny latsakemboka alohan'ny mpiasa, noho izany tsy maintsy manao ny petrabola any amin'ny orinasa hafa ny knaps. Hoy ity Italia jeneraly vao nandray ny fitantanana ity etsikilan'izay fotoana tokony hiverenan'ny mpiasa amin'ny asany izao taorianan'ny famindram-pitantanana izay totosa omaly tolakandro izao. Hoy ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Ankoatra izay manao antso ny isin'ny fitoniana sy ny fifampitokisana eo amin'ny knaps sy ny mpikambana ao aminy ity tompony andraikitra ity tsy misy olana tsy voavahan'ny fifampitoniana. Hoy Andriamatoa Razafamanantsoa Gerson.
Toy izao amin'izao fanendrena ny Italia jeneraly vaovao izao isika dia verina fa izay angamba no hita fa vaaolana sahaza ho any rehetrarehetra, ary satria miainga eo a ny famahana mendalana izay zavatra mety mbola blocage madinidinika tokony ovahana, ary zay no andraikitra voalohany a zay hosahanina Andriamatoa Italia jeneraly vaovao dia manao anso mandrakariva ho ansika mpikambana atao anatin'ny knaps mba ametraka an'izay fitokisana izay. Manao anso asika mpiara-miasa rehetra atao anatin'ny knaps mba ametraka an'izay fitoniana izay, mba hahafahana miasa ka hahafahana mijery ny tombosoa ho any rehetra, indrindra ho an'ireo mpisitraka ny asa ara-piahiana ara-sosialy izay andraikitra voalohany sy fototra sahaniny ity sehatra ity. Ny olana rehetrarehetra raha ohatra ka misy ny olana dia tsy misy vaaolana azo raisina fa sy ao anatin'ny dinika sosialy hatrany a, ary iverina fa nahitam-bahaolana zany nandritra itia ka dia iverina fa zava-dehibe ny ametrahana an'izany ho fomba fiasa entina isoroana sy amahana izay zavatra rehetrarehetra mety tokony vahana ao anatin'izay. Tokony iverina miasa daholo amin'izay a fa io moa zany a fandaminana erahana amin'ny Italia jeneraly vaovao a sy ny mpiara-miasa amin'izay mino aho fa afaka hifandamina ao anatin'izay zareo. Mbola ivory zareo, mbola hifandamina ao anatin'izay, dia izareo ihany no afaka hamaritra an'izay miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra.
Ivadika eo amin'ny tontolo politika indray sika ny totany amin'ny distrika an'Antalàna fizidiparitra nataon'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina any amin'ny faritra avaratry ny Nosy rehefa avy nanomboka izany tao Sambava izy. Nihoana tamin'ireo vahoaka ny Sambava ny filoham-panorona ny antoko Hery Vaovaon'i Madagasikara na ny HVM nibahantoerana tamin'ny fandraisam-pitenenana ny olany lavanila izay tsy nitsahatra ny totongana tao aorianan'ny fialan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina teo amin'ny fitondrana. Natratra ray tapitrisary ary mantsy ny raikilao tamin'ny lavanila dia nitotongana avy zato eny zany ankehitriny diso fanantenana ny rehetra manoloana izany. Nanambara moa ny filoha teo aloha fa manana vaaolana maharitra azo ampiarina tsara ho fanarenana ity sehatra ity. Tamin'ny fitondrany rahateo izy no nahatratra izay iray tapitrisa ary ary izay ny raikilao amin'ny lavanila.
Na dia efa tsara ary nataontsika dia nisy olona samana hoe mbola
Vonona ary sahifaninana amin'ny fifidiananao avy ny filoha teo aloha Hiera Razonarimampianina. Rehefa tsara ho izy ny fiarian'ny vahoaka, afaka mamely teny izy ireo fa tsy voatery miandry fanampiana sy tolorana lava foana. Tsy atory voanjo adina amin'izany ny filoha teo aloha amin'ny mampahitoekarena azy, arahana indray ny fanazavany.
Tsy mpanamaziko Razonarimampianina fa izao nametraka mpaikaty mazava izy tamin'izany fotoana izany raha resaka lavanila no evera ao anatin'ny fitantanana io secteur io, ny fanjakana dia ilay polisy izay mitazana mandrindra an'ilay izy. Fa ianareo ao anatin'ny secteur no tena tompona andraikitra voalohany, ary izany nametrahako ny liberalisation a tamin'izany fotoana izany a, ary tsy maintsy hodiliantsika ny verenana amin'zato. Zay mahasoa anareo no tadiaviko, fa rehefa miatsara ny vidiny vanila de ianareo ihany de mafelitena.
Eo amin'ny pejy toekarena indray manome fepotoana hatramin'ny 15 aogositra ho avy izao ny fikambanandreo mpitatitra misehatra amin'ny akoranafo na ny APTH mba amany fanjakana ny olana sedrain'izy ireo. Nanoratra taratasy tany amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo izy ireo nytaraina noho nisy fanajan'ny orinasa jiramany anjara andraikiny. Tsy mbola nandoa ny anjara volany tokony aloha amin'ny fitaterana soloka ampiasainy mantsy ity orinasa ity, araka ny nambarany APTH anatin'izay taratasy izay. Mbola ananan'ny APTH manodidina ny 4 miliara ariary ny jirama voasoratra anatin'ny taratasy ny fampatsahivana ny fifanarahana ny rahana tamin'ny ministera ny volana avril lasa teo momba ny fanerany ananana fandoavatrosa dia ny andoavana vola 2 miliara ariary isambolana ao anatin'ny 5 volana. Nisy koa ny famatsiana manokana ny orinasa jirama noho ny fankalazana ny fetim-pirenena izay nampitombo ny trosa. Manoloana izany rehetra izany no nametrahany APTH fepotoana hatramin'ny talata ho avy izao mba hikaroana vaaolana momba izany. Adila izay fepotoana izay ho ny fikambanan'ireo mpitatitra misehatra amin'ny akoranafo eto Madagasikara dia voatery ampiatra fepetra izay mety anampitrotraka ny olana efa misy ankehitriny izy ireo. Izay ihany koa no ivadiantsika amin'ny resaka fitaterana sy ny toekarena hatrany dia tsy misy afa-tsy 5 arivo sy iray alina kilometatra sisa ny lalana vita kojakoja araka ny tokony ho izy eto Madagasikara raha ny fanoikevitra nentin'ny ministry ny asa vaventy teo aloha tsarana azy Jean Emile. Lalana izay tsy maharitra 30 taona akory noho ny faratsian'ny kalitao amin'ny fikojakojana hoy hatrany ity ministra teo aloha ity, mila verina ny fomba fikojakojana ny lalana toy ny tamin'ny androny repoblika faharoa izay isan'ny natao laharam-pamehana tamin'izany fotoana izany. Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampanasiana andraikitra ireo tompona andraikim-panjakana eny fotony miainga amin'ny kômina sy ny faritra no vaaolana maharitra natolony ireo lalam-pirenena sy ampiasaina amin'ny famoham-bokatra sisa no tokony sahany ny fitondrana fohibe ny fanatanterahana izay lalana izay. Arantsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny ministry ny asa vaventy teo aloha ny jeneraly tsaranazy Jean Emile.
Tsy ampiasasaky ny 15 000 km sisa voakojakoja ara-dalàna eto Madagasikara. Zany hoe zany ny fanaovan-dalana zay tokony hiainga raha nisy ny décentralisation hiainga any amin'ny commune budget communal na budget régional dia miankindoha amin'ny fanjakana fohibe zay tsy aharaka velively ny fikojakojana ny lalana any amin'ny tany lavitra andrinany. Anao proposition a hoe ahoana ny fomba iverenana amerenana amin'ny lonny ireo 50,000 kilometra nolovaitsika tsisy afa-tsy ny décentralisation no fanafodiny budget communal no manao ny lalana communal, budget régional ny manao ny lalana régional ary ny lalana nasionaly sisa de tsy tokony iankindoha amin'ny droit de douane satria ny taxe unique sur le produit pétrolier alay nanaovana lalana amin'izao fotoana zao dia avy amin'ny produit d'importation fa ny tokony ho izy ny fonds d'entretien routier deuxième génération dia tokony ny entana aondrany Madagasikara makany velany no akana ampahany ianaovana ny fikojakojana ny lalana ary le produit ny lalana famoaham-bokatra amin'ny produit makany velany no atao loha laharana rehefa azo lay vola vokatry ny fanondranana entana avy any velany.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena, mafy ny mpifanandrina amin'ny bare amin'ny taranja baolina kitra mandritra ny alohan'ny nosy eo tanterahana soela eto Madagasikara. Efa nisy fivoarana avokoa mantsy ny ankamaroan'ireo ekipam-pirenena ireo nosy manodidina raha ny nambarany ny mpanazatra ny bare rakotondra be Romial na I Maître Roro. Na izany aza hiezaka mafy ny tsy maintsy anomahan'ny bare ny medaly volamena ny tenany eo amin'izay taranja baolina kitra zay satria efa 30 taona lasa zay no nazahoan'ny Madagasikara farany ny medaly volamena tamin'ny lalaon'ny nosy. Mafy ny fanomanan-tena ho ny mpanazatra ny bare ny Maître Roro.
Nanomana ny ara-batana zay ny ara-tsaina ny tekniko-taktika zay tsy adino satria mbola manana no amin'ny 3 semaines no tsika de manomana zay manomana tena miasa be malotra zay nanao antrena mamaretsiriva noho n'ilay fisin'ilay matitra amin'ny fanokanana nikianjan'ilo zay koa de somary nanena kely zay serisera satria tao mbola tsy tena malala hoe ray sokajy amin'izy tsika raha tsy disa ohatra nlarobiana raha ny rapitsy ny trazasora fa nazanonaty zany ny jus de gile mity fa tsy mitovy amin'ny jus de gile efa taona lasa mazava be inona moa ny antony raha malala raha tsika malala comore taloha mety azotsika nyresahana hoe za comore ve fa zany comore zany amin'izao fotoana zao fa manana ny toerany I morisy a iarahana malala any ko fa niasa be izy taonanao koza fa reny morisy ary efa mpilalao malagasy e fantatro tsara koa ny mpanazatrany la renao zay tompony volamena farany dikany zany misy ekipa farafa keliny efatra zay samy mety anana ny heritika fanamazo ny mety volamena mafy be ny fananana jus de gile amity fa tsy araky zay oteretin'ny olona hoe jus de gile de moramora koa indrindra ho antsika 30 taona tsika nandrahana azy mety volamena farany tany amin'ny 93 tany sesela orinan'zay zany tsika tsy nahazo mety volamena eto amintsika ny lalaony atao voaterytsika tsy maintsy favori satria tsika fapetra.
Nisy moa ny fanolorana fanampin-tsakafo hoan'ireo mpilalao miatrika fanazaran-tena no tanterahan'ny orinasa Nutrifood avy amin'ny ao anatin'ny vondrona Inviso izay mpanoana ny lalaon'ny nosy ny tale ara-barotra misanany fifandraisana amin'ny daholobe eo anivon'ity vondrona ity ramatoa Sekina Andriamananarivo.
Manoana ny Jeux des Îles de l'Océan Indien satria partenaire Gold zany ny Viso Group amin'ny idée rentale izay manoana amin'ny resaka bus I 24.mg izay manoana ny couverture média ny Jeux des Îles iray manontolo amin'ny vaovao sy ny fitaterana ny zavatra miseho amin'izany Jeux des Îles izany dia normal zany hoe Nutrifood koa izay ao anatin'ny Viso dia na manampy koa amin'ny resaka toana sakafo any mpilalao. Ny eritreritra zany zay no naheno antso hoe mila toana ny barea mantsiny dia tonga izay a miaraka amin'ny renfort nutritionnel zany hoe le izy a céréale mifangaro vitamine calcium minéraux céréale tsy mila andrahona izy io ary tsy izy gluten tokony amehery anareo ary zay ny rinay zany hoe unutrile io amehery anareo a manjabatonga amin'ny 23 août zay fefaranny entraînement.
Toy izao indray ireo maresaka avy any velany. Nous tendons ni Papa François ou non apostolique au Pologne, Monseigneur Philippe Azi, et Fantana Zendrecte Zeton Nigeria, si Indonésie, Naritanienton, Zanouine, Louis Ofanindien Vovoizo, Sivem Timapulton, qui est Tunisie, Arifa Nitana Rekta Mar, Ratsilaza Fatsiniti, Omnisier, Fifanessinam Filanica, Fatuniven, ni secrétaire Panzakan, au Vatican, Andimbeni, Monseigneur Salvatore, Pinacchio, et c'est Sultan Remasna au Pologne, Zani, Monseigneur Philippe Azi. Mikarbaulana tany manohy ny fampirarahana manoloana ny raharahan'ny Niger ny vondrona ratokarena ao amin'ny faritra Afrika andrefana na ny CDAO nateo aza mantsy ny fandavan'ireo miaramila nandromaka fahefana ny andraisan'izy ireo ny delegation troika ahitana ny vondrona afrikana CDAO ary ny firenena mikambana dia efa eo ampiomanana amin'ny fionana an-tampony ao Abuja indray ny CDAO ankehitriny io tanterana rampitso io fionana an-tampony faharoa andinina ny toetra raha ao Niger io mandeha koa ny feo fa ankoatra ireo mpikambany CDAO andray anjara amin'ny fionana koa Ramatou Emmanuela Del Rey, et c'est sous le thème de la vondrona européenne au Sahel. Dana mafy ny filoha-pitarika ny CDAO izay filohan'i Nigeria Bola Tinubu fa vaholana ara-diplomasia ihany no katsahana amin'ny zava-misy ao Niger izay resaka filaminana izay no zava-dehibe raha ny fampitam-baovaona ataon'ny mpitondra teniny Ajory Angelaloe ka andrasana ny fehikevitra amin'ny ofionana rampitso etsakilany milaza ny homanoana ny dingana ataon'ny CDAO koa Etats-Unis efa misy ny fampiresahana ara-diplomasia raha any amin'ireo firenena mandrafitra ny CDAO toy izany koa ny fiarahamonina antoka amin'ny Eropa sy Frantsa hoy ny le bien diplomatie américaine Anthony Blinken. Makasitrika no pian ny araka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny sivindreny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.